Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Gerchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Diplomație cu parteneri francezi și polonezi.
În exclusivitate la Europa Liberă, ultimul apel al coaliției pentru un parlament curat.
Viitorul provinciei Kosovo încă indecis.
Iar în rubrica de cultură, un interviu cu fotografa cehă Veronica Zapletalova. Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și în lectura lui Mircea Țicudean.
Bună seara! Cei doi români arestați în Irak au fost eliberați, sunt în grija ambasadei române de la Bagdad și urmează să revină în țară. Nelu Ilie și Adrian Gânceanu, angajați civili într-o bază militară americană, au fost arestați în octombrie pentru că au filmat și fotografiat fără autorizație. De atunci au fost ținuți în închisoare fără să fie puși sub acuzare, iar familiile lor spun că nu au mai știut nimic de ei. Potrivit Ministerului Român de Externe, oficialii americani au ajuns acum la concluzia că muncitorii români nu au acționat cu rea intenție și au transferat ambasadei române. Potrivit unui comunicat de la Guvernul României, citat de televiziunile românești, premierul Călin Popescu-Tăriceanu i-a cerut ministrului de externe Mihai Răzvan Ungureanu să-și dea demisia. Motivul invocat de premier este că Ungureanu nu l-a informat la timp despre cei doi români arestați în Irak. Realitatea TV relatează că Ungureanu ar fi acceptat să demisioneze. Emisarul special ONU, Martti Ahtisaari, a prezentat planul de statut pentru provincia Kosovo președintelui Serbiei, Boris Tadić, și liderilor albanezi de la Priștina. Kosovarii au salutat documentul, dar președintele Tadić l-a criticat și a spus că Serbia nu va accepta niciodată independența provinciei Kosovo. Planul prevede reprezentarea regiunii în unele instituții internaționale, dar nu cuprinde nicăieri cuvântul independență. Planul prevede de asemenea ca trupele NATO să rămână încă în Kosovo. Oamenii de știință nu mai au nicio îndoială că activitatea umană este de vină pentru fenomenul încălzirii globale. Ei avertizează că schimbările ar putea scăpa de sub control și duce la dispariția multor specii de plante și de animale. Aceste concluzii sunt cuprinse în cel mai important raport ONU despre încălzirea globală, alcătuit de 2500 de experți din lumea întreagă vreme de 6 ani și lansat astăzi la Paris. Aflat în vizită la București, președintele Poloniei Lech Kaczynski și-a repetat rezervele față de unele capitole din Tratatul Constituției Europene. Kaczynski a mai spus că țara sa va lua o decizie asupra Constituției Europene în următoarele luni, înainte de sfârșitul președinției germane a Uniunii. Polonia se numără printre țările care au amânat ratificarea tratatului după respingerea lui prin referendum în Franța și Olanda. România a aprobat documentul înainte de a adera la Uniune. Dar la întâlnirea sa de astăzi cu președintele Poloniei, președintele Traian Băsescu a spus că va fi greu să se obțină un acord general european asupra documentului. Aflat în vizită la Washington, ministrul român al apărării, Sorin Frunză Verde, a asigurat autoritățile americane că trupele românești vor rămâne în Irak, dar nu a precizat până când. Într-un interviu acordat agenției Associated Press, Frunză Verde a spus că politica militară a României trebuie să fie previzibilă. În același interviu, ministrul român a negat categoric că în România ar fi existat vreo închisoare secretă americană. Parlamentul Bulgariei a aprobat schimbări constituționale care să permită combaterea mai eficientă a corupției din sistemul judiciar. 192 din 240 de membri ai adunării naționale de la Sofia au votat în favoarea amendamentelor care elimină imunitatea judecătorilor, procurorilor și criminaliștilor.
Pentru alte știri, relatări și analize, vă invităm să consultați pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Coaliția pentru un parlament curat este îngrijorată de deteriorarea situației politice în ultima perioadă și face un apel la partidele parlamentare să dea dovadă de responsabilitate. Un apel al cărui conținut vi-l prezintă în avantpremieră pentru Europa Liberă, corespondentul nostru Radu Stănescu.
Turcia din cadrul coaliției au dezvăluit pentru Europa Liberă că este vorba de 5 condiții, între care aprobarea de către Parlament a legii ANI, Agenției Naționale de Integritate, într-o formă care să permită noului organism să-și exercite cu eficiență funcțiunile pentru care a fost creată. Acelea de verificare a incompatibilităților, averilor și conflictelor de interese ale demnitarilor și funcționarilor publici. O altă condiție cerută de coaliția pentru un parlament curat partidelor este să se abțină de la orice formă de a mai influența justiția în diverse cazuri de mare corupție în care este implicată clientela de partid. Coaliția propune reglementarea relațiilor de comunicare și lucru dintre puterea executivă, legislativă și cea judecătorească în spiritul prevederilor constituționale privind separația puterilor în stat. Societatea civilă cere formațiunilor politice să înceteze a mai submina arsenalul juridic anticorupție existent. În acest sens se solicită CSM să prezinte un plan credibil de îmbunătățire a activității organismelor abilitate de control și să promoveze pentru marele public căile și adresele la care cetățenii se pot plânge de eventuale abuzuri ale magistraților. Cea de-a patra cerință vorbește despre depolitizarea structurilor administrative ale statului, de la secretar de stat în jos. În sfârșit, Coaliția pentru un Parlament Curat solicită partidelor să înceteze atacurile la adresa principalelor figuri publice angajate în lupta anticorupție. O aluzie la ofensiva din ultima vreme împotriva ministrului Justiției Monica Macovei, dusă de PSD, Partidul Conservator, PRM și PNL. Coaliția pentru un Parlament Curat reunește organizații prestigioase ale societății civile, precum Alianța Civică, Grupul pentru Dialog Social, Asociația Pro-Democrația sau Societatea Academică din România. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Diplomațiile românești și cele franceze și poloneze s-au regăsit în ultimele două zile la București și, oricât s-ar părea unora de banal, vederile comune ale celor două mari state centrale est-europene își au greutatea lor din perspectiva Uniunii Europene, relatează corespondenta Europei Libere Sabina Fati.
Președintele Poloniei și premierul Franței au discutat ieri și astăzi despre legăturile acestor țări cu România și despre poziționările lor față de cele mai acute chestiuni care se discută în Uniunea Europeană. Franța și Polonia fac parte din țările comunitare care nu agrează actuala formulă a Tratatului Constituțional European. Germania, care deține președinția rotativă a Consiliului European, susține că noul tratat ar trebui adoptat într-o formă apropiată de cel ratificat deja de 18 state, fără să excludă însă unele corecții pentru care vor face demersuri negociatorii polonezi. Este vorba, printre altele, de trecerea în Constituție a garanțiilor sociale și a celor referitoare la Dumnezeu. Berlinul nu este, în schimb, favorabil altor schimbări importante pentru Polonia, de pildă schimbarea sistemului de vot în Uniunea Europeană și introducerea în Constituție a problemei securității energetice. Franța sprijină acest punct de vedere, iar zilele trecute șeful diplomației de la Paris a subliniat că fără o politică comună, solidă față de Rusia, nu va exista o Rusie stabilă. Președintele Traian Băsescu, care a spus de mai multe ori că România susține viziunea germană asupra Constituției, pornind de la faptul că ea a fost deja ratificată aici, a precizat după întâlnirea de astăzi cu omologul său polonez că deblocarea tratatului constituțional trebuie să țină cont de poziția Franței, a Poloniei, Olandei și altor state care încă nu l-au ratificat. Președintele Poloniei, Lech Kaczynski, a spus de asemenea că țara sa va prezenta un punct de vedere în privința Constituției Europene la jumătatea președinției germane, subliniind că alegerile generale din Franța, programate pentru prima parte a acestui an, vor avea un rol important în tranșarea tratatului constituțional al Uniunii. Ieri, premierul francez Dominique de Villepin, care a făcut o vizită la București, a subliniat că actualul proiect constituțional poate fi ameliorat. Îmbunătățirea la care se gândește ia în calcul temerile și frustrările cetățenilor europeni care s-au pronunțat negativ cu privire la tratat. Deși Polonia și România au importante legături istorice și culturale cu Parisul, totuși, în ultimii ani, ambele țări au mizat pe aceeași axă Londra-Washington, ignorând oarecum sensibilitățile Parisului. Acum însă, opțiunile încep să se diversifice, iar Franța se arată interesată dintreună cu Polonia de zona Mării Negre în contextul dependenței Uniunii Europene de energia rusească. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cazul celor doi muncitori români reținuți de către forțele americane în Irak sub acuzația că ar fi filmat și fotografiat nerespectând normele de securitate instalații militare ale Statelor Unite a creat o nouă mică furtună politică la București. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, pe Valeriu Sela, cum ar fi fost tratat acolo un caz similar în care, să spunem, cetățeni americani ar fi fost reținuți într-o terță țară și suspectați de spionaj.
Irakul este un teatru de război și în condițiile de acolo în care insurgența face zi de zi zeci de victime, astfel de cazuri sunt luate foarte în serios. Au existat situații, de exemplu, când lucrători străini, mai puțin supuși suspiciunilor, au fost folosiți uneori fără să înțeleagă ce fac, de către insurgenți pentru a furniza informații contra unor sume de bani. Au existat și există și cazuri mai serioase de spionaj. Statul român trebuia în tot acest interval și nu doar odată cu izbucnirea unui scandal mediatic să se asigure că Adrian Gânceanu și Iria Nelu nu devin excepții. Faptul că aceștia au fost brusc eliberați după mai bine de 3 luni de detenție, doar imediat după ce cazul a devenit public, aruncă o umbră de îndoială asupra acțiunii autorităților române.
Întrebarea ar fi care dintre autoritățile române ar fi trebuit să se autosezizeze și să acționeze.
Ceea ce acest caz a ilustrat în România este absența unui sistem instituțional în care fiecare să știe care sunt atribuțiunile, de unde încep și unde se opresc. În America, demersuri similare sunt gestionate de către Departamentul de Stat, adică Ministerul de Externe, și nimeni nu le-ar pune în cârca președintelui sau CIA-ului.
În România, ca de obicei, presa a ajuns să-l întrebe pe președinte, pe Traian Băsescu.
Da, care considerându-se președinte jucător a simțit nevoia să-și răspundă când firesc ar fi fost să redirecționeze întrebarea către Ministerul de Resort, dacă accepta ipoteza, valabilă într-un stat cu instituții mature, că nu tot ce se întâmplă în țară sau în lume trebuie și poate fi rezolvat la Cotroceni.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Iar între timp, așa cum ați auzit din știri, șeful diplomației române, Mihai Răzvan Ungureanu, a acceptat să-și asume responsabilitatea și la cererea premierului să demisioneze. Nu o demisie de onoare, se poate spune, până acum la București, cum se întâmpla până acum la București, ci una de responsabilitate.
Când doi se ceartă, al treilea câștigă. Se ceartă PD cu PNL și câștigă PSD. PSD?
Ne scuzați pentru această defecțiune tehnică. Cele două sondaje de opinie făcute publice la București, Insoma și CSOP, sugerează că disputele prelungite dintre liderul guvernului și președinte au efecte negative și un rezultat care este, printre altele, se pare demisia ministrului de externe. Ca formațiunea politică, PSD-ul este cel care pare să câștige din fricțiunile dintre liberali și democrați. Dar, se întreabă analistul münchenez Șerban Orescu, are acest partid capacitatea de a absorbi masa pierderilor pe care le suferă coaliția, da?
Când doi se ceartă, al treilea câștigă. Se ceartă PD cu PNL și câștigă PSD. PSD ieșise de la guvernare cu circa 2 ani în urmă, cu coada între picioare, ca să spunem astfel, și s-ar fi crezut că multă vreme nu mai are perspective să revină. Or, acum își face reintrarea cel puțin în considerațiile analiștilor. Ce s-a întâmplat? Pe scurt spus, o creștere spectaculară de popularitate înregistrează liderul PSD Mircea Joană, care se plasează în prezent cu 35% pe locul 3 în sondajul Insomar, cu 8% mai mult decât acum 3 luni. În același interval, șeful statului, popularul domn Traian Băsescu, a pierdut, potrivit aceluiași sondaj Insomar, 12%. Care să fie cauza declinului democraților și a avansului PSD? Nu putem emite decât ipoteze, desigur. O primă corelație se impune însă, și anume cu rolul important al domnilor Băsescu și Stolojan, acesta până mai ieri consilier al Cotroceniului, în apariția Partidului Liberal Democrat și în încercarea de subminare a Partidului Național Liberal. În această ordine de idei, popularitatea în creștere a Partidului Social Democrat reflectă, după unele păreri, lehamitea față de certurile din Alianța DA. Ea este o popularitate bazată mai mult pe blamul față de dualitatea Băsescu-Stolojan decât pe o alunecare reală a electoratului spre stânga. Progresele Partidului Social Democrat ar fi putut fi însă și mai mari dacă acesta s-ar fi modernizat în ultimile luni, dezicându-se clar de trecutul comunist și de cel care îl personifică, fostul său lider, domnul Ion Iliescu. Reamintim criticile domnului Iliescu la raportul Comisiei Tismăneanu, considerat de fostul șef al partidului și statului prea incriminator. Concluzia, cu condiția de a se moderniza, PSD-ul are însă în prezent într-adevăr șanse mari de a profita din dezvinerile Alianței Dreptate Adevăr. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Pe locul al doilea după președintele Băsescu, la capitolul popularității, s-ar situa, conform sondajelor amintite, Gigi Becali, creditat cu 38%, liderul unui partid a ajuns acum pe locul al treilea în privința intențiilor de vot, un subiect la care se referă în continuare politologul Michael Shafir de la Cluj.
Becali ajunsese deja politicianul cu rata cea mai rapidă de creștere în grațiile electoratului, cu aproximativ o lună și ceva mai înainte. Acum, PNG-ul se află pe locul 3, devansând nu numai Partidul România Mare, ci și Partidul Național Liberal al premierului Tăricianu. Și asta la numai câteva luni înaintea primelor alegeri din România pentru Parlamentul European și poate și în ajunul unor alegeri anticipate. Cel puțin așa indică datele culese de către Centrul pentru Studierea Opiniei Publice și Pieței, CSOP. Alt sondaj efectuat de către Institutul de Marketing și Sondaje IMAS plasează partidul lui Gigi Becali tot pe locul 3, deși îl creditează cu 2% mai puțin, 11 în loc de 13. Socoteala din casa sondajelor este rare ori identică cu rezultatul din târgul electoral în cazul partidelor mici, mai ales al partidelor noi. Avea dreptate sociologul Alin Teodorescu, fondatorul IMAS, să ne reamintească în interviul acordat ziarului Cotidian în ziua de miercuri că Alianța pentru România era cotată la scurt timp după înființarea ei cu 18% din preferințele electoratului și în ajunul alegerilor din 2000 a scăzut la 5% din estimări. În Parlament, formațiunea condusă de Teodor Meleșcanu nu a ajuns, după cum știm, niciodată. Ne aflăm la 2 luni și jumătate înainte de un scrutin, cel european. Apoi avem de-a face cu un conflict de interese în ce-l privește pe Alin Teodorescu. El nu este numai fondatorul și principalul acționar al IMAS-ului, dar și parlamentar din partea PSD. În această ultimă calitate are oricum probleme cu rezultatele sondajului publicat recent, care îi arată pe socialdemocrați în curs de picaj accentuat. Nu are deci niciun interes să insiste asupra ascensiunii continue a PNG. Gigi Becali nu va fi desigur primul lider populist din Europa care își asigură succesul electoral prin mijloace dubioase, plecând de la originea fabuloasei sale averi și trecând prin cumpărarea electoratului cu ajutorul unor calculate gesturi întotdeauna făcute la lumina aparatelor de filmat. Becali nu va fi nici primul politician de pe continent care să-și fi cumpărat consilier din rândul celor ce propovăduiesc cititorilor și telespectatorilor virtuțile civismului democratic, numai pentru a se vinde apoi, ca tot românul, mai mult sau mai puțin onest. Propun în concluzie să ne gândim la alt sondaj, cel publicat în aceeași zi cu sondajele IMAS și CSOP, potrivit căruia aproape jumătate din cetățenii Uniunii Europene, 45%, se împotrivesc recente includeri a României și Bulgariei în selecta lor familie. Oare de ce? De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Shafir.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Statutul propus regiunii Kosovo ar putea fi numit statalitate limitată, un fel de protectorat internațional cu anumite atribuții de stat. Încercând să-și apere proiectul, emisarul ONU declara la Belgrad că este gândit ca o piatră de temelie pentru un Kosovo viabil și stabil.
The aim of the settlement is to lay the foundations.
Proiectul lui Ahtisaari prevede numirea unui guvernator cu mandat din partea Națiunilor Unite și Uniunii Europene, care va avea puterea de a respinge legi și de a demite oficial local. Guvernatorul ar înlocui actuala misiune ONU ce administrează regiunea. Uniunea Europeană va trimite o misiune de poliție care va înlocui actuala forță NATO. Regiunea Kosovo va avea dreptul să-și creeze o mică forță de securitate dotată numai cu arme ușoare, ci o forță de vameș. Va avea dreptul să semneze acorduri internaționale, să intre în organizații internaționale și va avea toate simbolurile unui stat, steag, stemă, imn. cei peste 100.000 de sârbi din regiune și restul minorităților vor avea în primul rând garantată reprezentarea în Parlament, în administrațiile locale și poliție. Localitățile cu majoritate sârbă se vor putea autoadministra. Președintele Serbiei, Boris Tadić, a respins fără echivoc propunerea, afirmând că nu face decât să deschidă calea independenței pentru Kosovo. Episcopul Artemie, conducătorul Bisericii Ortodoxe Sârbe din Kosovo, a avertizat că nicio soluție impusă de comunitatea internațională nu va aduce stabilitate în regiune. Prezentarea proiectului ONU nu marchează decât începutul unui lung drum diplomatic și administrativ. Ahtisaari i-a invitat pe sârbi și albanezi să vină cu propuneri de îmbunătățire a proiectului, înainte ca forma finală să fie înaintată Consiliului de Securitate ONU, care trebuie să-l aprobe.
We are still giving one more chance.
Le mai dăm o șansă dacă sunt cu adevărat pregătiți să negocieze, dar a continuat Ahtisaari, nu vom aștepta până la infinit. Rusia, membră permanentă în Consiliul de Securitate ONU, a avertizat, în repetate rânduri, că se va opune prin veto oricărui plan care acordă independență regiunii Kosovo.
Cum Polonia a fost astăzi un centru relativ de interes la București, am ales în actualitatea internațională și un subiect din actualitatea poloneză, William Totok.
Serviciul secret est-german Stasi avea în Polonia cel puțin 500 de colaboratori neoficial. Această cifră a fost confirmată de Hanna Labrin-Swiss, care este cercetătoare la oficiul pentru administrarea dosarelor securității est-germane, așa numitul oficiu Gauck-Biertler. La sfârșitul anilor 1970, poliția politică est-germană a fost alertată de două evenimente. Alegerea lui Carol Wojtyła în fruntea Bisericii Romano-Catolice în 1978 și apariția sindicatului Solidarność. Poliția secretă din RDG a plasat numeroși agenți în apropierea liderilor sindicatului Solidaritatea pentru a stabili dacă nu cumva există un pericol ca ideile ale acestei organizații să fie preluate și de către cercurile opoziției din Germania răsăriteană. Din dosarele întocmite de Stasi unor cetățeni est-germani care activau în cadrul unor grupuri de opoziție rezultă că poliția politică se interesa în primul rând de contactele întreținute cu reprezentanți ai opoziției poloneze. Stasi nu a organizat acțiuni operative pe teritoriul polonez, ci se limita la culegerea unor informații care ulterior erau prelucrate și interpretate de aparatul specializat al poliției secrete est-germane. În arhivele germane există numeroase rapoarte, fotografii și înregistrări furnizate securității Stasi de către agenți infiltrați în sindicatul Solidaritatea. Un agent Stasi, de pildă, a participat la numeroase întâlniri clandestine ale lui Wałęsa. Fotografiile făcute de acesta se află astăzi în arhiva oficiului Gauck-Biertler. Cazul bine cunoscut al arhiepiscopului Wielgus, care a lucrat ani de zile pentru securitatea poloneză SB, a zguduit încrederea multor polonezi în integritatea morală a bisericii. De curând, Parlamentul de la Brașovia a votat o lege care obligă toate persoanele publice să declare dacă au avut legături de colaborare cu serviciul secret. Este vorba despre persoane născute înaintea anului 1972. Prevederea însă nu se referă la preoți. Aceștia urmează să fie verificați de către o comisie internă a instituției de care aparțin, adică de oameni apropiați bisericii. Într-un interviu acordat ziarului Die Welt, arhiepiscopul de Lublin, Zicinski, și-a exprimat speranța că după ce comisia de verificare a preoțimii își va încheia misiunea, se va termina, citez, vremea psihozilor și suspectărilor. Am încheiat citatul. Potrivit unor estimări neoficiale, circa 10% a clerului polonez ar fi colaborat cu securitatea SB, scria într-un articol corespondentul ziarului Die Welt la Brașovia. Printre cei care au rezistat presiunilor poliției politice, scrie jurnalistul, s-au aflat viitorii ierarhi, Carol Wojtyła, căruia i s-a confecționat un fals dosar cu care urma să fie șantajat. Într-o situație similară, s-au aflat și succesorul lui Wojtyła, arhiepiscopul de Cracovia, Macharski, și cardinalul Iosef Klemp. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Între multele idei culturale bune ale cehilor este și aceea de a împărtăși alor lor manifestările demne de a fi cunoscute, întreprinse în centrele culturale cehe din străinătate. Este unul din motivele care a stat la baza înființării Centrului Cultural Ceh din Praga. Ultima expoziție, deschisă săptămâna aceasta, reia fotografiile având ca subiect Bucureștiul ale Veronicăi Zapletalova, o expoziție expusă prima oară la Centrul Ceh din București. Zapletalova este o tânără fotografă profesionistă care, după studii întreprinse la Praga și Opava, a efectuat stagii la Ecole Nationale des Arts Décoratifs la Paris și la Academia de Arte Frumoase din Maastricht, în Olanda. Cu fotografiile ei a câștigat, între altele, în 2002, un premiu UNESCO și a fost artistă în reședință în Iordania. Bucureștiul ei este unul aparte, în care puțin din vizitatorii români care locuiesc la Praga s-au recunoscut, de unde și o serie de reproșuri deschise adresate artistei la vernisaj. Am stat de vorbă cu Veronica Zapletalova, încercând să o fac să-și explice opțiunile artistice. Privind expoziția, i-am spus s-ar părea că iubiți câinii, porțile, culorile și arhitectura anilor 1930 în special.
Nu iubesc foarte mult câinii, dar îi găsești pretutindeni și mi-a fost dificil să fac o fotografie fără câini în cadru. Ceea ce îmi place însă în București este această arhitectură din anii 30, deosebit de frumoasă. Am fost acolo pentru prima oară în primăvara trecută pentru a vedea cum arată București, iar în vară am revenit și am făcut fotografiile. Și m-a surprins să văd cât este de frumos, fiind în același timp șocată de cât de mult a fost distrus în timpul perioadei lui Ceaușescu, cât de dement a devenit situația arhitecturală. Și am încercat să văd cum aceste clădiri vechi se plasează în spațiul urban. Și recunosc, nu prea am reușit. Arhitectura îmi amintește de lucruri care există și în spațiul ceh din anii 30, dar plasarea lor în spațiu este complet diferită.
Ceea ce arătați din București seamănă cu locuri comune din Germania de Est, spunem, sau din nordul Cehiei, nu vi se pare?
Există o similitudine, dar nu sunt specialist în arhitectură. Am simțit-o mai mult fizic decât să o cunosc propriu-zis, cu sentimentul că există o anume grație în anii 30 în aceste lucruri funcționale.
Vă plac parcurile? Nu pot spune că sunt fotografiile cele mai reprezentative ale expoziției.
Da, îmi plac parcurile, dar interesante mi se par cele ce există ca spații între clădiri și care, într-un fel, reflectă oamenii care trăiesc acolo. Parcurile pe care le-am fotografiat mi s-au părut stranii, dar am încercat să găsesc unele care au și ceva vesel în ele.
În ce văd, nu regăsesc deloc Bucureștiul meu. Aș spune că este strict Bucureștiul prin ochii dumneavoastră, i-am spus Veronica Zapletalova.
În mod strict este vederea mea despre București. Este, în fapt, pentru prima oară când fotografiez un oraș. Termin acum pentru publicare un mare proiect despre casele de vară ale cehilor, creativitatea în aceste clădiri cehe. Am fotografiat cartierele sărace din Iordania și Siria, unde am încercat să văd cum cresc ele asemenea unui organism. Am fotografiat noua fabrică Batia, funcționalismul conductelor ce își duc propria viață. Ceea ce fotografiez este, în special, un peisaj cultivat și raporturile lui cu omul.
Am întrebat-o în continuare dacă intenționează să se reîntoarcă în România, să fotografieze și alte orașe.
Mi-ar place, dar e o problemă de timp, de opțiune. Bucureștiul este extrem de interesant. Am mai fost în Munții Banatului, iar Bucureștiul a fost primul oraș pe care l-am explorat cu adevărat, nu doar să trec prin el.
Dacă ar fi să definiți acest București pe care l-ați văzut, ce ați spune?
Cred că este pe cale să devină un oraș modern, progresist, cu un background frumos, cultivat, dar care a fost atacat de perioada socialistă, de reconstrucțiile lui Ceaușescu. Oamenii mi se par destul de speriați. De fiecare dată când am fotografiat vreo casă, ei arătau speriați, chiar agresivi într-o măsură, până când le explicam ce fac. Apoi treceau la extremitatea cealaltă, deveneau deosebit de prietenoși, două fețe.
Din fotografiile dumneavoastră lipsesc aproape cu totul oamenii, i-am spus Veronica Zapletalova.
Nu vreau să fotografiez oameni. Casele, locurile, cultura materială vorbesc în locul oamenilor. Vreau să spun că oamenii sunt plasați într-un spațiu. Îi fotografiez în măsura în care fotografiez ceea ce au creat. Spațiile vorbesc despre ei.
Am încheiat discuția cu Veronica Zapletalova, punându-i o întrebare clasică: ce proiecte viitoare are? Ea mi-a răspuns:
mi-ar place să termin publicația mare ce va fi despre casele de vacanță ale cehilor și care trebuie încheiată peste 2 luni. Un alt proiect este copilul ce crește în mine.
Opiniile fotografei cehe Veronica Zapletalova și în timpul care ne-a mai rămas, vă reamintim știrea principală a zilei la București. Ministrul de Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a demisionat la cererea premierului Călin Popescu-Tăriceanu. De la Europa Liberă, moderatorii emisiunii Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan vă doresc un weekend cât mai plăcut pe luni.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.